kuģi būs 560 pasažieri un nepilni 500 apkalpes locekļi. Visi pasažieri ir 100% vakcinēti, arī apkalpe ir pa lielam vakcinēta, varbūt kādam ir certifikāts, bet jebkurā gadījumā uz kruīza kuģiem drošība tiek ievērota ļoti augstā līmenī. Mēs esam ļoti priecīgi, ka kuģis ar Tānija ir viens no pastāvīgajiem kuģiem, kas mums katru gadu nāca līdz šim, kad tieši viņi ir pirmie, kas sadūšojušies atkal pie mums atbraukt. Kruīza kuģi Baltijas reģionā ir atsākuši kuģot jau jūnijas sākumā. Pirmās ostas bija Zviedrijā, vēlāk pievienojas arī Igaunija, Somija, tagad arī Latvija. Un mēs joprojām ceram šogad sagaidīt vēl vismaz divus vai trīs kruīza kuģus, visdrīzāk, ka tie arī būs no Vācijas, bet no citām kruīza līnijām. Un ceram, ka šī pirmā vizīte būs veiksmīga un ka tā iedrošinās arī citas līnijas sūtīt savus kuģus vēl šogad pie mums.